mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isangona e lobeli eye. Pourquoi il a mon pebouyi bola mon abanso na lina kanabiso linene li asango na lokota la Lingala na lola kala Amerika VOA Lingala Wuto Studio Zomina Sambo awana Washington DC. Yambo penza na bopuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ministre wa yambo ya ekolo Congo demokratika a sukisi misala ya kotala suki ita de siège e zali kotambola ndenge nini na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Lubilo leki ministre wa yambo Judith Suminwa a tika ki Ituri pe asakola ki eti akopesa makambo a moni yambo na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi.
Na benga kake a tosa la leve pour ya état de ces joueurs a préparé o eza réfléchi to iko la mukaka ka boyete to réfléchir te o ba blongoli état de ces non non iko sale mate parce que to ko créer chaos li sous ko le kana o to za déjà nango
mbula matari ya ekolo Congo démocratique du mukano ya kosala bilanga elongo na bilingi ya engumba mataji pe ya bisika misusu na etuka ya Congo central na nzela ya fonds social.
Projet autoré dans le Congo, dans le programme de transformation de l'agriculture en RDC, PTRDC. C'est un programme même, il y a un conjambouka, il y a un partenaire financier autoré, une banque africaine de développement.
Lelo mokolo topesa kabino sango ya masano na lina kanabiso itando ya masano. Tukolo bilandenge TP Mazembe e tomboli nkeni ya Ligue des Champions ya lisanu ya ndembo ya basi. Tukolo bilapendenge kolo Congo Democratique na Angola ba leki na etape ya mibali ya ba eliminatoire ya Afro Basketball 2025 ya babali. E pe tukolo bali susu ndenge e kolo Congo Democratique na mabongisima Afrika bazali kolingi la kani ya basi ya handball ya mikolo mikuya na Kinshasa. Makambo maye manso toko kende na bolai na nguna mwantangu kasi yambu toko pesa bino sango na bokuse e lengilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Toko banda sango yango na maimatali awa na ekolo Amerika epai batubaye ba punami na Donald Trump ba kubanda mosala na misalatu administration ya mokonzi oyo azali kotika ebonga Joe Biden na tina ya kubanda kubongisa mikakatano kati na Ukraine na Russie.
Ya solo lingomba ya ba ponami ya Donald Trump ezali lizali kubanda lizali kubanga lolenge bitumba bizali komata se komata elobaki lobi loleki Mike Waltz mopesi toli ya mikolo mizali koya ya ndako ya pembe wuta maponami ya mokolo mwamitano ya sanza ya zomi na yoko ya Donald Trump ba yi Europa bazali kubanga bolongwi ya ekolo Amerika na bobenda ni to bo pusi ya bayi Amerika po na bo yokani e na bo bebisi Kiev. Mokonzi oyu aponami aponamaki oyu akubanda mosala mwaye mokolo mwantuku mibale ya sanza ya yambo eye ezali koya. Alengeli lingomba eye ezali ya motuya ya mbula matari eye ezali kozela kondimama na suku ya likolo ya ndako ya bakeli mibeku.
Bitumba binkalaki makasi lelo katina ekolo Risi pe ekolo Ukraine esika ba betami na bampepo pe na bamisil na bomati ya nkanda po Vladimir Poutine a kanela kibongo bayi Occident.
Ezali pe lisusu po na bo saleli ya momandoki to arme balistique ya ekolo Risi ya sika to ya dernière génération na territoire ya ekolo Ukraine. Moscou e ndimaki lelo ete ebetaki ba misile mwambe biebi utaki na ekolo Ukraine mpe ba bombi ya likolo biebi salema na ekolo Amerika. Mokonzi Vladimir Poutine oyo apesaki mitindo ya kokota na Ukraine e lekipe nena mibu misato akanela kipe lisusu kobeta bikolo biebi zaliko pesa mandoki na baimboka ya ekolo Ukraine. Amilobelaki ete bobendani esi ekomaki likambo ya molongo na ntina ya bambeba na bango.
na ekolo Congo Democratique na parlement na yango mukanda ya mituna miantembe tope motion de défiance na tina ya kobundisa ministre ya misala ya botongi banzela pe biloko mususu Alexis Gisaro moye molingela maki lelo mopusami na mikolo mizali koya
engebene na liyebisilioko liyeli tiemilinzaka ya molobeli ya suku ya nse ya ndaku ya bakili mibeko Jacques Njoli Esengekeli, bureau ya suku ya nse etinda ki motion de défiance mokolo mwamitano moleki na misala ya ministre ya yambo mpe ya ministre Gisaro baye bakukakite kozua mokanda yango na ntina ya manaka mabango ya mosala na bolandeli mobeko likonzi bosenga to motion de défiance yango esengela ki elobamela elobamela ma mikolo mibale sima ya botiki yango na biro ya suku ya nse ya ndako ya bakili mibeko.
Lelo moyi politiki Adolphe Mozito mokambi ya lingomba ya politiki Nouvel Elan azungili maloba maye ya koloba kantina ekolo Congo Democratique esengeli kobongola pe kondima mobeko likonzi ya sika.
Engebene na ye mobeko likonzi ya lelo eye ezali ya 2006 ezali constitution ya transition to mobeko likonzi ya Mwangonga ezali komonisa penza te bokonzi ya bana mboka pe esengeli kotia mapembeni mpe kokoma constitution ya Malonga mpe ya suka eye esalemi na mpifo to na pouvoir légitime.
Fridolin Ambongo, Azali Bongo, Episcopo ya Lokumu pe Cardinal ya Ekolo Congo Democratique a telemelaki bo Bongo li mobeko topebuku li konzi lobiloleki na mate ya maye na bokutani na bilenge ya Eklesia Katoliko na Kinshasa.
Nganga Nzambe amonisaki ete bayi politiki ya Ekolo Congo Democratique basengela ki kotia makanisi mabango na boluki kosalisa mikakatano toko silisa mikakatano mpe pasi ya bayi mboka na esika ya kosali ya kosilisa mpema na bango na boluki kobongo la mobeko likonzi ntango azalaki kosula na bilenge Fridolin Ambongo asengi na bango ete batika moto moko te ayiba lobi to avenir na bango.
Tikali kaka na sango etali bongo episkopo ya Lokumu ya Kinshasa Fridolin Ambongo oyo akomaki lelo na Kigali na engumba mokonzi ya Rwanda na tina ya komunisa elungi na likita ya komite permanent ya symposium ya ba episkopo ya Afrika pe Madagascar.
Bokutani eye ya episkopo to ba evek kontinanto eko salema kobanda lelo kino mokolo mwantuku mibale na mwambe ya sanza eye archevek ya Kinshasa azali uta 2023 mokondi ya symposium de conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar siam mobembo eye yanganga nzambe na ekolo ya Paul Kagame a komi na ngonga ya bobendani na kati na Kinshasa pe Kigali ekolo Rwanda efundami na mbula matari ya ekolo Congo Democratique kubundisa RDC na bopesi maboko na batombo ki M23
nzo kande mokondi ya Congo Brazzaville la Denis Asungesu yambama ki lelo na Vatican na Rome na Papa Roma Papa François. Bozali kolanda sango ya muki lelo uto Washington DC. Ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Judith Suminwa a sukisaki misalami ye ya kotala soki eta de siège ezali kokende ndenge nini na Nord Kivu pe na Ituka ya Ituri lubluleki yambo na kotika Ituri a sakola ki eti ya kopesa makambo amuni yambo na mokonzi yambo ka Felix Tshisekedi Erikas Mwisi.
Judith Suminwa liboso lia bapandi sango na engumba Bunia asakola ki polele ete bitumba biye bizali kosalema na etuka ya Nord Kivu bizali na bokeseni makasi na biye biali kosalema na Ituri. Alobaki yango simanko yamba bana bamboka na mangomba mpe misala ndenge na ndenge mpo na kotala soki eta de siège ezali kotambola ndenge nini. Tulanda ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Judith Suminwa.
le chef de l'État souhaite, c'est ramener la paix et la sécurité.
Tata mokonzi wa ekolo kongo demokratique azali ko linga penza kimia ekota na mondele ya ekolo kongo demokratique mingi obituka ya nord kivu pe ituri atako mambi mazali na bokeseli na yango tokomaki awa na bai gouvernement basénateur pe badepute pe toyoki bana mboka mpona kota lolenge nini etat de siège ezali kotambola. Tokopesa rapport na tata moyangeli ya ekolo kongo demokratique mpona kozwa mokano
masuka.
Luc Malembe, moi politique na etuka ituri abandi ete ezali ya motuya te kolongola mokano mwa etat de siège na mpoasa. Tulanda Luc Malembe.
Parce que tokoyi kolamuka kaka boite na tongo tolobi o balongoli etat de siège. Non, tokotia nini? Ndenge ituri tozawa, tozana gouvernement civil en veillez te. Exacte. Ozo comprendre. Donc, ekosenga kye, nini, to prepare leve ya etat de siège ndenge nanga na benga kali depuis longtemps. Na benga kake, to sala leve pour ya etat de siège oza prepare, oza réfléchi. Toiko la mukaka kaboyete to réfléchir te o bablongoli état de siège non ekosale mate parce que toko créer chaos lisusu ko lekana o toza déjà nango biso pe tozala kiwana to pesi makanisi na biso yango wana basala oyo tozo benga o babengi bango moko lever progressive il faut ezala kolongola nanu ba soda na kati ya ba territoire oyo eza na problème te
na etuka ya Nord Kivu. Janvier Kasereka Kasaerio ya société civile a pameli bakasi lolenge ba ipolitiki bazali kosenga bolongwi bwa mokano moye. Tunda Janvier Kasereka Kasaerio
après ko kata ngwemba directement comme ça kimie kozonga mais soki kimie kozonga te oye ba conséquence ko salema na ba ba mal intentionné ba mosusu balingi batia kape mubulu baba ndo manipule ko prepare parce bazala ba prepare ba position ba se positionner kati ya ba ya malaya ya sécurité omoni ezalaka bitumba kati ya ba population na ba militaire ba tango ba to ba panzani ba to ba se révolter ba police ba kote na kati bango baye onete baye kole baye kote ya solution kutu bazo ko se positionner pour bazo ba position pour la bandera bango politique biso tozawana te.
Lobi mokolo mwalomingo nde misala miyakota la soki etat de siège ezali kotambola ndenge nini misuki samaki na engumba Bunia na etuka Ituri. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Mbulamatari ekolo Congo Democratique ezwi mokano ya kobanda kosala bilanga elongo na bilenge ya engumba Matadi pe bisika misusu na etuka ya Congo Central na nzela ya Fonds Social. Spef Mpanzo.
Mbula matari ya mboka Kongo azwi mukano ya kosala musala ya bilanga elongo na bilenge. Yango ba utoko lakisa programme d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transforme de l'agriculture na ituka ya Kongo Central. Kuna basangisa ki bilenge, ba yi société civile, pe ba panji sango, funa ba yeba na koyoka oyo babungisi na kati ya programme oyo. Mosimba ete, na kati ya programme oyo, babungisi lolenge ba koye kusabilenge mutindu bakosala bilanga lolenge ya solo solo pe mutindu bakosala ya bango misala una botombo miyankita ya Kongo. Projet yango elakisa makini na Fonds Social de la République, protocole d'état pe gouvernement ya ituka ya Kongo Central. Toyoka Monsieur Rodi Diabanza ye azali assistant technique en charge ya employabilité ya bilenge na kati ya Fonds Social de la République démocratique du Congo.
Projet autour de nous, à combien d'engo isali programme de transformation de l'agriculture en RDC, PTA RDC. Dans le programme, on est né. Il y a mon conjambouka, ou il y a mon négocié qui un partenaire financier autour d'une banque africaine de développement. D'après ce mukumba et par la Fonds Social de la République, pour nous faire projet on a mis ça là. Isali projet et autali pour ça la mis ça. Cela mis langa, y a miné les miné les. Donc on aura toujours mon conjambouka. La revanche du sol, c'est le sous-sol. On tombe ça là car on va minerer, mais en valeur tout monique. Moi que nous, nous kilombi, ma bérenne, les qui nous mangent. Y a mon conjambouka, mon aki. Alors comme sur le roi, pas y a bâtir sur le roi. Bâtir sur ma boucle pour que tout soit sur wana tu changu mabele kwa imoto makasi. Alors projet ngo comme tu zobe ngo c'est un programme, programme elle c'est un projet et bien la carte programme wana. Osko tu bisho pour a pour projet ali bosu ko tu bengi projet depuis à la gouvernance et au développement des compétences pour l'employabilité et l'entrepreneuriat de jeunes en soutien au programme de transformation de l'agriculture en RDC. Le jeune rôle ngo c'est ngri ba jeune base à la former. Na misa nous c'est d'aller à partir de la course à la babouture. Ya ko ba sa mabele. Quand c'est qui était tout tout tonga ba santa minene ou ba jeune ba former na misa ba misa bilanga. Ba filière ndenge na ndenge. Ndenge sa mana na mitindi mususu. Ba sala ko ba lambe yo na mbwa sa. Ya ko tumuna kiti ba jeune ba sa kasa sala ningi. Bo sa ko tuta ya 50 ans. Tata ya 60 ans. Ako ne ba. Ako kusimba vola tata tonga tipo ako tete tonga yelinga sa na 25 ans. Sa na 26 ans. Sa na makasi. Bo cha na tata tonga tipo ako sala bomba kasa sa na mjo. Ya ko tumuna kiti ro bilengi. Ko la ki sa ba ko to foro ba ngwa ko komi se doa. Sa ba nom international. Après ba ko tsa musala 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 bilanga na po. Ba produit davantage.
La société civile, Gilles Mbenga Ndopetelo, et Azali, président ya cadre ya concertation ya société civile ya Ituka ya Congo central, a sengi na mulamatari, a ebina kopona ba o ba fana kan Ituka ya Congo central, pona ba yeba na kola ki sabilenge lo lenge kani ya solo solo, ba koki kosala mosala ya bilanga.
Projet est bien. N'a félicité le chef de l'État, le gouverneur et la province. N'a félicité aussi ma partenaire, mais il y a une seule crainte au niveau de la société civile. Tout le monde a un projet l'équité. Le projet PDPC abandonné en Babylon, connaître la Baloukoula. Tout le monde dit que le projet Oyo, ils ont vraiment un gêne. Oyo, basaline à niveau du Congo central. Et même les experts qui vont travailler doivent être recrutés au niveau du Congo central. Nous avons vu le recrutement des experts qui sont venus d'ailleurs, qui ne savent même pas parler la langue locale. Ils doivent valoriser la main-d'œuvre locale. Nous avons de l'expertise. Malheureusement, vous verrez que dans les recrutements, on a difficulté dans le terrain. Cas de concertation de la société civile à la province du Congo central, pour sensibiliser Babilengue Nyon soit dans deux territoires, dans deux villes, pour vraiment rater l'opportunité.
Outa Matadi, Spef Mpanzu, bon à l'Olaka, l'Amérique.
Matin de Mingi, Spef Mpanzu.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikali na kanabiso na bozindo etando ya masano. TP Mazembe elongi Ligue des Champions ya lisano ya ndembulu ya basi epolisaki FFAR mongete moko na libungu tulu na El Jadidja na Maroc. Bolengelemi bwa championnat ya Afrika ya handball ya basi ekosalamana ekolo Congo de Mokona Kinshasa mikolo mikoya. Ba Beti Piololo ba pesami mate ya pona yango. Éliminatoire AFO Basketball 2025. Ba Léopard ya Babali Basili Kosisa na Molongo ya Mibale pe ba Zitike na Bango ya deuxième tour Simana Angola. Losako na Bino Banso pe Bouye Boulamo na Banso na Etando ya Masanu ya Lelo. Pona Mbalaya ya Yambo na Lisitwale tout puissant Mazembe et Lungi championnat ya Ligue des Champions ya Lisano ya Ndembo ya Basi Bar Corbo ya Basi ya Lubumbashi ba Polisaki ba Seni ya Far ya Maroc na finale Bitamaki Omokolo Mamposo Muliki na stade ya El Abdi ya El Jadidja na Maroc Tulanda Sangoyango na Valdo Yamba.
Bilenge basi ya Mazembe ba longi kuna mbala ya yambo nkeni ya Ligue des Champions ya CAF liboso ya lisanga ya Asfar ya Maroc na mongete moko na libungu tulu. Mongete ye pesa ki bango ye longa na final mo tiamaki na Marlene Kassange. Kolonga nkeni ena nde epesi esengo makasi elobi beni kubiena ye azali moko ya basani ya Mazembe.
Esengo makasi kogani titre za facilite bikipe zala ebele ba grand club pe po deja soki oza kuseretuve na kompetition mnene oza deja grand. Vous avez équipé mon aîné, vous avez à ma case. Un sentiment vraiment, c'est mon mine. Vous avez un trophée où il y a Ligue des Champions. Première fois, la RDC, pour coucou mon histoire. Un essai vraiment à ma case.
Kasi, Mimi, c'est la qui était Mazembe et longue finale. Et na, si ma yé, coucou et sama, mingete misa tuna moko, liboso ya asfa, na eteni ya liboso. Beni koubiena, a limboli ou yé, zala qui ya bango sekele.
Déjà, tu zala qui motivé, tu apprendras qui n'a bien rien, n'a bien tout ça là, il y a un match à phase de fou, et tu zala qui déterminé à correspondre à la même erreur. Voilà pourquoi tu mettais la détermination de bander la match qui nous a souk un match pour te dire que la match à football tout est possible. Voilà, ils ont dit qu'il y a juste détermination, la volonté, la envie à Okuma histoire de sa vie pour remporter le couteau.
Et là, comme vous avez pensé qu'il y a un bon match, il y a un long final, et ça bongo, boye ya mokambi, tope président na bango Moïse Katumbi, pe beaucoup ici, il y a bayi Congo démocratique, il y a bipay na bipay, nde ematisa ki bango pifo. Kolonga.
Et puis encouragement ya ba président na biso bazalaki wana ya peuple congolais bande ko suivre biso de loin na ba peuple congolais bazalaki sur place na Jadida voilà ba motiver biso to kokoko de voir ba moté on te na to pesa bango pe o to se pelisa bango pe na moni to se bata kiti na suka avec la détermination pour nous remporter
et longue la Ligue des Champions yé ezali motuya pona mosani beni kubiena poete ezali moko ya bandoto na ye oyo ekokisami
ezali moko parmi ya ba rêve na nga oyekomi realité lelo. Déjà na remercie Nzambe pona grâce pona ngolu wa sali ezo représente ebele trophée première fois pona RDC première fois pona football déjà na une Afrique centrale donc eza vraiment l'importance à ma case na vie na ngai eza événement na otikala kobosala te parmi d'autres vraiment l'importance à ma case qu'on remporte tout fait la Ligue des Champions.
Et Sengeli Bongo Koyeba été ministre ya sport ya Congo démocratique Didier Boudimbu pe mokambi ya comité ya normalisation ya fédération ya ndembo ya Congo démocratique mpe bakendaki ko pousa bilenge basi ya Mazembe na elonga kuna na Maroc.
Sikato kolikana sango etali bongo basketball. Na ba éliminatoire ya Afro Basketball 2025 ba Leopard ya Ekolo Congo démocratique ya babali ba silisi na molongo ya mibale sima na ba palanka negras ya Angola ba sani ba Ekolo Congo démocratique ba zubongo tiki na bango po na deuxième tour Angola et silisa ki yambo na groupe E groupe A et puis Elanda Maki na ba Leopard ya Ekolo Congo démocratique ba ye bazali bongo liboso ya Soudan ya Sud et ezali bongo équipe ya makasi koleka na Afrika po elonga ki momekano ya mbala l'équipe bongo na simanango ezali bongo na bayi ekolo mosusu ba Leopard ba police équipe bongo Bright Stars ya Soudan du Sud na ko zala bongo na 76 contre 69 na mokolo mwa misato pe na suka bayi ekolo Congo démocratique balonga ki pe lokola Mali pe balonga ki Maroc yambo na kozwa atike na bango ya bomekano oyo ekolo Congo démocratique ezali kokoba komilingile moke moke na Coupe d'Afrique des Nations ya handball ya basi e kobetama mikolo mikoya na engumba mokonzi ya ekolo Kinshasa pona yango babeti piololo bapesa maki matea Valdo yambayamba azalaki kuna na Kinshasa pona vio walingala tolanda
kolandisa mako ndongwana ya Afrika ya handball ya bilenge basi yelengela mina ngumba kisasa bapeti pilolo ya Congo démocratique inde ba zoma ki na itelo liboso ya diabate motinda miyali sangai ye kambaka handball na Afrika kab mate ya mango matala ki mingi mbongwana ya mipeko ya babeti pilolo elobi Giselle Malubanga
to sali beaucoup plus ces récapitulation ya règles de jeu interprétation ya nouvelles règles de jeu ya ba sanctions progressives ya ba deux minutes, à quel moment où il faut bien un médecin côté la carte terrain et ceux qui jouaient à une blessure, il y a un détourné les livrements.
Matéa yende et longoli bo keseni ya boyebi mibeko ya babeti pilolo ya handball ya Congo démocratique na ya Afrika et l'obijedo.
À l'exhibition en long et en large, comment est-ce que handball évolue aujourd'hui ici au Congo et à IR? Donc on te moni boni boni différence entre biso na na pays musu. Car avec ma case, c'est parce que déjà à répondre à biso tu en es qu'utilisé j'ai passif avec 6 passes na 6 passes, alors que ma modification ya j'ai passif comme na 4 passes. Ah waso si fait 4 passes ba entraîner ba mona lokwa oyebite, mais ok ba modification déjà kota depuis 2022-2023 biso to yebete.
Matea maye ma pesamela ki pe ba beti pilulu ya bingumba mosusu ndakisa Frank Mbia. Ye autaki na Katanga.
Naza kutune sengo parce que e pesa meli batunyo sotute. Nde nauti province ya o Katanga premièrement et en plus nazo salango parce que mboka esengi poto relevé sous niveau, donc je suis dans la joie naza ne sengo makasi.
Ko sa mate ya ye e pesi ye lisusu ndingisa ya ko koba koluka bilenge koya koyekola kozala mobeti piololo ya handball.
Za responsabilité munene pona ngana Lubumbashi, en plus à Lubumbashi on tozoluka ba jeune pour que baia e belé parce qu'on n'est pas nombreux. Toza ko quand même nombre a réduit, donc on a tout ça là qu'il est tout possible que non baya bazalana biso to continue msalango
ya motuya izali lolenge milulu ya kondongo na Afrika ya handball et pesi babeti pilolo ya Congo démocratique njela ya koyekola lisusu ibeko elobi malubanga
tellement important et puis bénéfique, donc na bakisi un plus na kata carrière na ngai. C'est la toute première fois que na zalana instructeur diabate sika moko et na apprendre et pas naye et en tout cas, bah, c'est un plus. Dans mon salon, nanga, y a arbitrage. Parce que si les équipes cantées, ils ont un peu tout bas, un plus ou un athé. Tout bas, c'est un plus ou un apoto appliqué en haut sur le terrain.
Et c'est le bon goût que j'ai été. Et Tikali, c'est mi colomi balé poète. Kondongwana y a Afrika, y a handball, y a bilingue basi, et font la bikouke na yango. Ah, wana yango mbaki sasa.
Sango eye itali bongo bundungwani ya Afrika ya handball e kobetama kobanda mikolmi balesima na Kinshasa nde sukisi itando ya masano mwabiso malelo tupesi bino matundu mingi po bozalaki ya mingi kolanda itando ya masano tupesi pe bongo matundu mingi na Valdo Yamba pona lisungili ye na itando ya masano ya lelo. Yango pe mibiso na suka ya sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango na biso ezalaki lelo mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ayamba makibongo na Roma na papa wa Roma na masuru bazalaki na yango mokonzi ekolo Congo Brazzaville azalaki bongo na mboka ya Italie uta lubita kozala na mubembo ya mikolo misato. Tolobaki pe lisusu ete ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika Judith Suminwa auti bongo kosilisa uta lobi mobembo mwaye na Nord Kivu pe na Ituri epai ya kindaki kotala soki misala mia etat de siège mikomi wapi pe mizali kokende ndenge nini. Judith Suminwa alaki bongo kopesa ma kambo manso azwi yambo na mokonzi ya ekolo Congo Demokratika tulubela kipe lisusu ete ekolo Amerika ekolo Congo Demokratika e bandi bongo ko pesa maboko na bilenge po ete baiba kosala bilanga na etuka ya Matadi. Awana ekolo Amerika baye Donald Trump atie na mosala ba kukutana na baye ba mokonzi oyazali na ebonga Joe Biden po na kobanda misala ya kotala lolenge nini ba kokiko sala masolo po na koluka kosukisa bitumba na lombango kati na Russie na Ukraine. Nzokande na mabele ma bitumba byango bitumba byake makasi lelo kati na Ukraine na Russie et pas iba betani bongo nanzela ya mpepo ba misile ya makasi yango ilandi bongo kanda oyo mokonzi ya ekolo Russie Vladimir Poutine azalina yango na bayu west sima na bango kopesa na Ukraine ndingisa ya kobeta ba misile wikindaka mosika na ekolo na ye. yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo topesi bino matondo mpo bozalaki ya mingi ya kolanda sango ya mokili ya lelo topesi mpe matondo mingi na baye basungaki biso onzela ya singa tozalaki bongo na Bill Adrande na Lionel Gaima tozalaki bongo mpe na nzela ya singa na nzela ya sango na Antoine Roger Bolamba sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso www.voalingala.com mpe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu ngai kombo na ngai Edi Sango boko bakolanda lolaka la Amerika boboto pe kimia ungambo na bino.